Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Ve aleykum esselamu ve rahmetullahi.
İmam Müslim sahih eserinde Kitabul İman, yani iman kitabında ve sahih eserinde en birinci hadiste rivayet eliyir ki Yahya İbni Ya'mer. Yahya İbni Ya'mer deyir ki ben Humeyd İbni Abdurrahman ile birlikte hacca ve umreye çıktım. Ve deyir Basra'da ilk kişiydi ki Ma'bad el-Cuhani bunu danışır ki Yahya İbni Ya'mer Rahimahullah deyir ki Bəsrədə ilk kişi Ma'bad el-Cuhani idi ki qədəri inkar edirdi. Bu fikirlə çıxmışdı. Və bu ərəfələrdə idi mən deyir öz yoldaşım Humeyd İbni Abdurrahman ilə birlikdə deyir həccə çıxdım. Və həccə gedəndə təbii ki Mədinəyə, Məkkəyə baş çəkəcəklər ziyarət üçün. Və deyir, o ümidi eləyirdi ki Allah Rasulunun əsabından kimlərsə görək. Və bu barədə, yəni bu qədərlər barəsində onlara sual verək, soruşaq. Və xülasə Yahya deyir ki Abdullah İbni Ömər radiyallahu anhunu məsciddə gördük və gəldi yanında oturduq və dedi ki ya İbni Ömər biz tərəflərdə bəzi qruplar çıxıb bəzi insanlar çıxıb qədər barəsində danışırlar yəni özlərini Quran oxuyan elm tələb edən kimi göstərirlər və qədəri inkar edirlər qədər barəsində danışmağa başlayıblar və Abdullah İbni Ömər radiyallahu anhu deyir ki, əgər onları görsəz, onlara çatdırarsınız ki, mən onlardan uzaqam. Və vallahi, onlar Uhud dağı qədər qızıl sədəqə versələr və qədəri inkar etdiyilər təqdirdə heç bir əməllər Allah yüksəlməz. Və sonra atası Ömər ibn Xattab radiyallahu anhudan eşitdiyi bir hədisi nəql edir. Və hədis uzun hədisdir, məşhur Cəbrail hədisidir. Hansı ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə oturmuşdu. Və bir də gördük, ağappaq paltarda və saçları qapqara və üzərində də heç bir səfər əlaməti olmayan, yəni müsafirə oxşamırdı. Bu cür bir insan gəldi, oturdu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin önündə və dizlərdi, dizlərinə dayadı və əllərini qoydu öz dizinə və başladı sual verməyə və məşhur hədisdir, hamınız bilirsiniz, iman barəsində, İslam barəsində, ihsan barəsində və həmçinin qiyamətin bəzi əlamətlərindən sual verir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm imanın tərifində buyurur ki, iman Allaha mələklərinə, kitablarına, axirətə, qədərə, onun xeyrinə və şərrinə iman etməyindir. Və Abdullah İbni Ömər atasından eşitdiyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisini qədərin isbatı üçün dəlil olaraq gətirir ki, qədərə iman imanın rükunlarındandır. Və təbii ki, bu hədisdə çox böyük faydalar var. Alimlər bu faydalardan çox danışıblar. Təbii ki, bizim dərsimizə uyğun olan qədər mövzusunda olan faydalardır. O faydalardan birincisi budur ki, hansı ki, bu hədisi İmam Müslim səhih əsərində rivayət edəndə həmin bölümün adını bu cür qoyur ki, iman, İslam və ihsanın bəyanı, yəni nə olması və həmçinin qədərin isbatı və və qədəri inkar edənlərdən uzaq durmaq bölümü. Və onlar haqqında ağır söz söyləməyin bəyanı. İmam Müslim belə bir bölüm açır. Hətta bəzi alimlər bu hədisdən hökm çıxarıblar ki, bu hədisdən, bu hədis, Abdullah ibn Ömərin sözü dəlildir ki, qədərlər kafirdilər və qədəri inkar etmək küfürdür. Çünki Abdullah ibn Ömər radiyallahu anh deyir ki, onlar qədəri inkar etdiklər təqdirdə heç bir əməlləri Allah yüksəlməz. Və həmçinin bu hədisdə bəlli olur ki, Yahya ibn Ya'marın sözündən bizə bəlli olur ki, qədəri ilk inkar edən və qədər barəsində ilk danışan Ma'bəd əl-Cühən olub, Bəsrədə. Amma ümumən götürsək, necə ki, İmam Abdurrahman əl-Əvzai, Yəmənli tabi'in, rahimahullah, deyir ki, qədər barəsində ilk danışan İraq əhlindən Susən adında bir nəsrani olub. Nəsrani idi və sonra İslama gəldi və özünü müsəlman kimi göstərdi. Və ilk dəfə qədər barəsində danışan o idi. Və sonra Ma'bəd əl-Cühəni bu fikri ondan götürür və sonra Qaylən adında şəxs bu fikri Ma'bəd əl-Cühəndən götürür. Ona görə qədərlərin firqələrindən biri Qayləniyyədir. Hansı ki, Qaylənə nisbət edilir. Və Abdurrahman Əvzai rahmehullah öz vaxtında o şəxsin qətlinə fərman vermişdi. Və Abdurrahman Əvzainin, yəni fətvası ilə, hükmü ilə həmin o Qaylən edam edilmişdi. Çünki sələf bilirdi ki, qədəri inkar küfürdür. Və hansı ki, İmam Tirmizinin rəvayət elədiyi, Həsən sənəd ilə rəvayət elədiyi bir hədisdə Abu Hureyrə radiyallahu anhu deyir ki, biz qədər barəsində, yəni biz sahabələr qədər barəsində mübahisə edirdik və bu ərəfədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlib çıxdı. Və bizi bundan çəkindirdi və dedi ki, məgər siz bununla əmr edilmişsiniz, yoxsa mən bununla göndərilmişəm. Və bəyan elədi ki, sizdən əvvəlkiləri məhv edən də bu oldu. Və bu hədis göstərir ki, hətta sahabələr belə bu məsələdə mübahisə etmişdilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları bundan çəkindirmişdi. Hətta qədər barəsində mübahisə, təbii ki, İslamdan qabaq belə olub. Hətta Quranda elə ayələr var ki, müşriklər qədəri öz asiliklərinə dəlil gətirirdilər ki, əgər Allah istəməsəydi, biz və atalarımız ona şərik qoşmazdıq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qədərlərin gələcəyi barəsində xəbər vermişdi. Və səhih olan bir hədisdə buyurur ki, qədərlər bu ümmətin məcusilərdir. Qədərlər bu ümmətin məcusilərdir. Onlardan biri ölsə, cənazəsində iştirak etməyir. Və onlardan biri xəstələnsə, onu ziyarət edir. Qədərlər bu ümmətin məcusilərdir. Fəqət bəzi alimlər deyib ki, yəni qədərlər kimdir? Bəzi alimlər olub ki, deyiblər qədərlər cəbirlərdir. Cəbirlər o kəslər ki, deyiblər insanın ixtiyarı yoxdur. İnsan ixtiyar sahibi deyil və bəzi alimlər deyiblər ki, yox, qədərlər o kəslərdir ki, onlar qədəri inkar edənlərdir, yəni muqtəzilə. Və səhih olan da budur. Çünki başqa bir hədisdə, Həsən hədisdə, Abu Davudun rəvayət elədiyi hədisdə və İbn Məcənin. O hədisdə gəlir ki, bu ümmətin məcusiləri qədəri inkar edənlərdir. Və bu hədis o hədisi açıqlayır ki, qədərlər kimdir? Yəni qədəri inkar edənlər, qədəri isbat edənlər yox. Və səbəb nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qədərləri məcusilərə bənzətməsində bəzi fikirlər var və ən səhih olan rəy budur ki, çünki bəzi alimlər deyib ki, məcusilər xeyri Allaha nisbət edirdi və şərri yəni kökündən Allaha nisbət etməzdilər. Ona görə qədərlər, yəni qədəri inkar edənlər bu yöndə məcusilər bənziyiblər. Və daha doğru rəy budur ki, məcusilər qədəri tamamilə inkar edirdilər. Dəlil Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisi. Çünki Allah Rəsulu deyəndə ki, qədərlər bu ümmətin məcusiləridir. Hə? O bir hədisdə açıqladı. Dedi ki, bu ümmətin məcusiləri kimdir? Qədəri inkar edənlər. Deməli, qədərləri məcusilərlə birləşdirən budur. Qədəri inkar etmələri. Və qədər və qəza və ya qədər və qəza. Qədər lüğavi cəhətdən təqdir, yəni bir şeyin təyini. Qəza isə lüğavi cəhətdən, yəni hökm qoymağa deyilir. Hökm verməyə deyilir. Təbii ki, qədər və qəza eyni iman və İslam ləfsləri kimidir. Necə ki, iman və İslam ləfsləri ayrı-ayrılıqda deyiləndə biri birisini əvəz edir. Deyiləndə İslam həm də nəzərdə tutulur iman. Ayrılıqda deyilsə ki, iman nəzərdə tutular İslam. Amma ikisi bir yerdə qeyd edilsə, iman və İslam, onda iman deyəndə batini əməllər, hə? İslam deyəndə zahiri əməllər nəzərdə tutulur. Qədər və qəza da belədir. Təklikdə qədər deyəndə qəzanı da içinə alır. Qəza deyəndə qədəri də içinə alır. Sual bundadır ki, yaxşı, qədər o qəza deyəndə, ikisini bir yerdə qeyd edəndə, qədər nədir, qəza nədir? Əhlüsünnə və cəmanın etiqadına görə qədərə imanın 4 mərtəbəsi var. Hansı ki, bu dərs, yəni bu dərsin mövzusu budur. Qədərə imanın 4 mərtəbəsi var. Və kim öz qəlbində, öz imanında bu 4 mərtəbəni toplasa, cəm etsə, inşallah tealə, onun qədərə imanı tamdır. Və biri əksi olsa, qədərə imanı naqisdir. Və ya qədərə imanı batildir. Və qədər deyəndə, qədərə imanın ilk 2 mərtəbəsi nəzərdə tutulur. Qəza deyəndə qədərə imanın son 2 mərtəbəsi nəzərdə tutulur. Və bunlar hansılardır? Bunlardan birincisi Allah Subhanahu və Taala'nın elminə iman etməkdir. Və bu qədərə imanın əsaslarındandır. Hər bir müsəlman iman etməlidir ki, Allah Azza və Cəllə bütün kainatı yaratmamışdan öncə və məxluqatı xəlq etməmişdən öncə var olacaq hər şeyi ümumən və xüsusən hər şeyi bilirdi. Və mümkün də deyil ki, bilməsin. Çünki cəhalət ilahlıq vəsiflərindən deyil. Və Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə Ənam surəsində buyurur ki, وَسِعَ رَبِّي Kullə şeyinə ilmə. Mənim Rəbbim hər şeyi öz elmi ilə əhatə edib. Taləq surəsində Allah Azza və Cəllə buyurur, Ənna Allaha qad əhədə bi kulli şeyinə ilmə. Allah hər şeyi öz elmi ilə əhatə edib. Və bu həmçinin rəddi Allah hər yandadır deyənlərə. O kəsilər ki, deyirlər, Allah öz zatı ilə hər yerdədir. Bu ayı onlara rəddir. Allah Azza və Cəllə buyurur, Ənna Allaha qad əhədə bi kulli şeyin ilmə. Allah hər şey əhatə edib. Bəli, nə ilə? Elmi ilə. Və Allah Azza və Cəllə buyurur, Vəllahu yə'ləmu mə tüsirrunə və mə tü'lünun. Allah sizi gizlətdiklərinizi və aşkara çıxartdığınız hər şey bilir. Və başqa ayədə Allah Azza və Cəllə buyurur ki, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ Qeybin açarları, qeyb nədir? Yəni, hazır olmayan bir şey. Yəni, qeybdir. Ola bilsin, hələn bu yoxdur, bu baş verməyib. Buna deyirlər qeyb. Və uca Allah buyurur ki, qeybin açarları onun yanındadır. Və onu ondan başqa heç kim bilmir. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Dənizdə, suda və quruda olan hər şey bilir. وَمَا يَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا Heç bir yarpaq belə onun bilgisi olmadan yerə düşməz. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ Hətta yerin zülmətində olan bir toxum belə onun elmindən kənarda qalmaz. Yaş və ya quru. Bütün bu ayələr dəlildir ki, Allah Azza və Cəllə bütün məxluqatı yaratmamışdan öncə var olacaq hər şeyi əzəli elmi ilə bilirdi. Və bu qədərə imanın birinci mərtəbəsidir. Və qədərə imanın ikinci mərtəbəsi Allah Azza və Cəllənin məxluqat üzərindəki o əzəli bilgisinin yazıya alınmasına iman etməkdir. Və müsəlman iman edir ki, bütün məxluqatın qədəri təyin edilib. Allah Azza və Cəllənin əzəli olan elmi ilə hər şey yazılıb. Necə ki, Abu Davudun və İmam Tirmizinin rəvayət elədiyi Səyyədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, فَاَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمُ Allah Azza və Cəllənin ən birinci xəlq etdiyi şey qələmdir. قَالَ لَهُ اُقْتُبْ قَالَ مَا اَقْتُبْ قَالَ اُقْتُبْ مَا هُوَ كَائِنِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Allah Azza və Cəllənin ilk yaratdığı şey qələmdir. Və ona dedi ki, yaz. Şeyx İbn Uthaymin rahmehullah deyir ki, qələm təəccübləndi. Yəni, qələm bilmədi nəyi yazsın. Ona qədər sual verdi. Mə əqtub. Nəyi yazın? Allah Azza və Cəllə buyurdu ki, Uqtub mə huvə kəin ilə yəvmin qiyamə. Qiyamətəcən olacaq hər şeyi yaz. Və başqa ləfzdə gəlir ki, Qələm yazdı və yazısı, yəni mürəkkəbi, nur idi. Və yazdığı lövhə nə idi? Lövh-ü məhfuz, yəni qorunmuş lövhə. Və bu hədisə görə Şeyx Əlbəni rəhməhullah deyir ki, Allah Azza və Cəllənin məxluqat içərisində yaratdığı ən birinci şey qələmdir. Amma cümhur üləma, yəni alimlərin əksəriyyəti buraydadır ki, Allah Azza və Cəllənin yaratdığı ən birinci məxluq onun ərşidir və sonra qələm. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İmam Müslimin səhih əsərində rəvayət elədiyi hədisdə buyurur ki, Kətəb Allahu məqadir al-xəlaiq qablə ən yəxluqə səmavatı vəl-ar bi 50,000 sənə. Allah subhanahu ta'ala bütün məxluqatın qədərini göyləri və yeri yaratmadan 50,000 il öncə yazdı. 50,000 il öncə. Və hədisin davamında buyurur ki, وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَى Və ərşi suyun üzərində idi. Ona görə Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rahmetullah buyurur ki, Allah subhanahu ta'ala qələmi yaratdığı vaxtda artıq ərşi suyun üzərində idi. Və başqa hədisdə İmam Buxarinin rəvayət elədiyi başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Kəna Allah və lə şeyə ma'ah və kəna arşuhu aləl mə və kətəbə fi zikri kullə şey. Allah var idi və onunla birlikdə heç nə yox idi və ərşi suyun üzərində idi. Allah var idi Və onunla bərabər heç nə yox idi. Ancaq ərşi suyun üzərində idi. Və zikirdə, yəni o lövhədə, o kitabda hər şeyi yazdı. Hansı ki, bayaqları zikirlədiyim ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki, وَمَا يَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Yəni, elə bir yarpaq yoxdur ki, Allah Azza və Cəllənin izni olmadan yerə düşməsin, Allahın bilgisi olmadan. Və Allahın elmindən kənar yerin zülmətində bir dən belə yoxdur. Yaş və quru, hər şey açıq aydın kitabdadır. Və bu ayə dəlildir ki, məxluqatın qədəri illə fi kitabin mubin, açıq aydın kitabda yazılıb. Bu, Qurandan dəlildir. Ənam surəsi 59-cu ayə. Və bu səbəbdən İmam Tahavi rahməhullah öz əqidəsində buyurur ki, وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَبِجَمِيعِ مَا ف۪يهِ قَدْ رُقِمْ Biz, yəni Əhl-i Sünnə və Cəma'a, lövhə, yəni lövh-i məhvuza və qələmə iman edirik. Və o lövh-i məhvuzda yazılan hər şeyə. Ona görə İbn-i Qeyyim rahməhullah Nuniyyədə və İmam Bərbəhari Şərh-i Sünnədə deyir ki, bəzi şeylər var ki, onlar fani deyil, onlar əbədidir. Cənnət, cəhənnəm, ərş, kürsi, sur, həmçinin löv, hansı lövhə, hansı kitab, məhfuz və bir də qələm. Bu 7 şey əbədidir. Yəni, sonu gəlməyəcək bu şeylərin. Və löv və qələm də bunlardandır. Hansı ki, Allah Azza və Cəllə buyurur, Bəl huvə Qur'anun məcid fi ləvhin məhfuz. Açıq aydın ayət ki, yəni bu, şanlı bir Qur'andır, löv məhfuzdadır. Fi ləvhin məhfuz. Yəni, qorunmuş kitab, qorunmuş lövhə. Bu lövhə nədəndir? Taxtadandır, dəmirdəndir, qızıldır. Gümüşdəndir, nədəndir? Biz bilmirik. Və bizə məlum olan, bizim üzərimizdə vacib olan, Quran və sünnədə nə gəlibsə səhih, ona iman etməkdir. Allah Azza və Cəllə açıq aydın buyurur ki, illə fi kitabin mubin. Yəni, elə bir şey yoxdur ki, açıq aydın kitabda olmasın. Və sonra o kitabın adını deyir. Fi ləvh-i məhfuz, löv-i məhfuzda. Niyə görə deyilib löv-i məhfuz? Çünki bu lövhə qorunub bütün məxluqatın nəzərindən, bütün məxluqatın əlindən, bütün məxluqatın nəfəsindən və həmçinin bu lövhə qorunub dəyişkənlikdən. O lövhədə, o kitabda yazılan heç bir şey dəyişə bilməz. Və həmçinin qələm, hansı ki Allah Azza və Cəllə buyurur, Nur, وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ Nun, and olsun qələmə və yazdıqlarına. Və müfassirlərin, təfsirçilərin əksəriyyəti buraydadır ki, Allah Azza və Cəllənin bu ayədə and istəyi qələm ən əzəmətli qələmdir. Hansı ki, bütün məxluqatın qədərini yazmışdır. Və təbii ki, Əhlüsünnə və Cəmaənin etiqadına görə bu yazılan qədər ki var, bu 3 və ya 4 hissəyə bölünür. Yəni, alimlərin ittifaqla dediyi 3-dür. Onlardan birincisi əzəli təqdirdir. Əzəli yazı. Hansı ki, bayaqlığa qeyd elədim. Allah Subhanahu Teala kainəti yaratmamışdan 50 min il öncə yaratdı qələmi və ona dedi yaz, və bütün məxluqatın qədəri yazıldı. Bu əzəli təqdirdir. Və ikinci təqdir, ikinci yazı, ömürlük olan yazıdır. Bu da Buxari və Müslimdə İbn-i Məsudun radiyallahu anhunun rəvayət elədiyi hədisdə gəlir. Ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, mələk gələr dördüncü ayda ana bətnində ruhu üfləyər və onun ruhsunu, həmçin onun əcəlini, onun əməlini və onun xoşbəxtmi, bədbəxtmi olacağını yazar. Və bu yazı ömürlük təqdirdir. Və bir də var illik təqdir, hansı ki o da Qədir gecələrində olur. Və Leylətul Qadir, yəni Qədir gecəsi mənalarından biri də budur. Çünki iki mənası var. Mənalarından biri Qadir kəlməsinin, yəni dəyər qiyməti ucu olan, dəyərli, hörmətli gecə və mənalarından biri və əsas mənası, yəni təqdir gecəsi, hökm gecəsi. Çünki Allah Azəvə Cəllə buyurur ki, İnnə ənzəlnəhu fi leylətin mübarəkə, biz onu mübarək bir gecədə nazil etdi, fihə yufraqu kull əmrin həkim. O gecədə hər bir hikmətli iş ayırt edilir Qədir gecəsində. Duxan surəsindəki ayədir əvvəllərində və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, bu gecədə illi qədər təyin edilir. Yəni, bu gecədə kimlər, bu il kim doğulacaq? Bu Qədir gecəsindən, növbəti Qədir gecəsinəcən. Kimlər vəfat edəcək? Kimlər həccə gedəcək? İllik yazıdır. İllik təqdir. Hansı ki, bunlar Qur'an və sünnədə sabitdir. Və bəzi alimlər də Ar-Rahman surəsində olan bir ayəyə görə deyiblər ki, həmçinin günlük təqdir də var, gündəlik təqdir və bəzi alimlər bunu zikirləməyiblər. Və hər bir halda bu iki qeyd elədiyim qədərin ilk iki mərtəbəsidir. Onlardan birincisi, iman etmək ki, Allah subhanahu ta'ala məxluqatı yaratmamışdan öncə hər şey bilirdi və ikincisi, bütün məxluqatın qədərini təyin edib və yazıb. Xülasə etsək, Allahın elminə və qədərin yazılmasına iman. Hansı ki, bu ikisini iman edir, inkar edən, qədim dövrlərdə qədərlərin xulat olanları olub. Yəni, xulatul qədəriyyə ki var, qədərlərin ən həddi aşanları, hətta bu ikisini inkar edirlər. Və sonrakilərdən az bir qismi, yəni sonrakı qədərlərdən çoxsu bu ikisini ispat edirlər. Məsələn, müasir qədərlərin əksəriyyəti qədərin bu iki mərtəbəsini ispat edir. Onların inkar etdikləri qədərin son iki mərtəbəsidir. Amma elə qədərlər olub ki, həm qədimdə, həm də müasir zamanda qədərin hətta bu iki mərtəbəsini də inkar ediblər. Və deyiblər ki, Allah Azza və Cəllə məxluqatı yaratmamışdan öncə onu bilmirdi. Bir hadisə baş verməmişdən qabaq onu bilmir. Ta ki, o hadisə baş verənəcə. Və o hadisə baş verəndən sonra onu bilir. Onda Allah Azza və Cəllənin elmi ilə məxluqun elmi arasında nə fərq oldu? Zatən biz də bir hadisə baş verəndən sonra onu bilirik. Onda yaradan ilə yaradılanın elmi arasında fərq nədir? Və sonra gəlir qədərin son iki mərtəbəsi. Müsəlman iman edəndən sonra ki, Allah Azza və Cəllə hər şey bilir, hətta məxluqatı yaratmamışdan öncə. Və bütün məxluqatın qədərini təyin edib, və sonra gəlir qəza. Yəni, o qədərdə təyin edilən Allahın əzəli elmi ilə yazılan hadisənin baş verməsi. Və üçüncü mərtəbə budur ki, baş verən hər bir hadisə Allah Azza ve Celle'nin isteğiyle olur. Yani bu kainatta Allah'ın istemediği bir şey baş vermez. Bir defa bidət əhlindən biri məndən bir kitab tələb elədi ki, qədər mövzusunda. Bu da əqidədə qədəri idi. Rafizi idi. Mən də verdim bu kitabı buna. Bir həftəyə bu kitabı vərəyləyib. Və kitabı mənə qaytaranda deyir ki, bir şeyə təəccübləndim. Kitabı oxuyub, qədər barəsində Əhlüsünnə və Cəmanın etiqadı ilə tanışdı artıq. Və təəccübləndiyi şeyə bax. Deyir, mən təəccübləndim ki, yəni siz iddia edirsiniz ki, kainatda olan hər şey Allahın istəyin olur. Yəni, məsələn, İmam Hüseyn yəni, o cür müsibətə məruz qaldı. Yəni, bu Allahın istəyin olur. Mən də dedim ki, biz sizə təəccüblənirik. O sözümüzə ki, siz deyirsiniz, bu kainatda Allahın hər istədiyi olmur. Və bu kainatda Allahın istəmədiyi şeylər olur. Əslində, təəccüblənəcək şey budur. Hansı ki, kainat Allah Azza və Cəllə mülküdür və sən iddia edirsən ki, Allahın mülkündə onun izni olmadan hadisələr baş verir. Allahın mülkündə onun izni olmadan, onun istəyi olmadan nələrsə baş verir. Və qədərləri çaşdıran məsələ budur. Onların azğınlığa düşdüyü məsələ budur. Onlar Allah Subhanahu Taala'nın iradəsini ayırmayıblar. Əhlüsünnə və Cəmaəyə görə Allah Azza və Cəllənin iradəsi iki növdür. Var kovni, var şəri. Var kovni, var şəri. Kovni iradə, o iradədir ki, o mütləq baş verir. Yəni, məsələn, sual verilsə ki, Günəş Allahın istəyi ilə çıxdı? Cavab, bəli. Gecə gündüzə, gündüz gecəyə Allahın istəyi ilə qatışdı? Bu fəsillər Allahın istəyi ilə növbələşir? Cavab, bəli. Bu istəy, qovni istəyidir. Yəni, Allah hər gün günəşin şərqdən çıxmağını və qəribdə batmağını istəyir, iradə edir. Bu olur. Bu, qovni istəyidir. Bu, mütləq baş verməlidir. Və bir də var Allah Azza və Cəllənin şəri istəyi. Hansı ki, bu, məhəbbəti mənasındadır. Bu, olmaya bilər. Yəni, məsələn, Allah Azza və Cəllə istəyir, qulları ona ibadət etsin. İbadət edənlər də var, ibadət etməyənlər də. Allah istəyir ki, fikir ver, istəyir ki, qulları ona ibadət etsin. Bu, Allahın istəməyi Kovni istəy deyil, şəri istəydir. Məhəbbəti mənasındadır. Yəni, qədərləri çaşdıqları məsələ budur, əsas. Onlar Allah Subhanahu Taala'nın bütün istəyini kovni istəy kimi götürüblər. Daha doğrusu, şəri istəy kimi götürüblər. Belə başa düşüblər ki, məsələn, bu kainatda bir müsibət, bir fəlakət bir baş verirsə, Və ya kafir küfr edir, məsələn, fasiqlik edirsə, günah işləyirsə, bu edilən əməllər Allahın istəyinə olursa, deməli, Allah bu şeylərdən razıdır. Onlar bunu götürüblər necə? Şəri istək, məhəbbət mənasında. Və Əhlüsünnə və Cəmaə deyib ki, xeyr, Allah bu asiliklərdən razı deyil. Yəni, Allah bu asilikləri sevmir. Yəni, bu asiliklər Allahın şəri iradəsi ilə olmur. Yalnız kovni iradəsi ilə olur. Yəni, sual verilsə ki, məsələn, qulun asiliyi Allahın istəyin olur, biz deyirik. Əgər nəzərində Allahın şəri istəyini tutursansa, xeyr. Allah subhanət hala bundan razı deyil. Yox, əgər nəzərində kovni iradəni Tutursansa biz deyirik, Allah'ın mülkündə onun izni olmadan heç nə olmur. Allah subhanahu taala izni olmadan onun mülkündə heç nə olmaz. Və qədərlərə görə bu iradə məsələsində, çünki qədərlərin əsas durduqları məsələ budur. Yəni, azdıqları əsas məsələ budur. Yəni, onlara görə belə bir misal deyim. Məsələ daha açıq olsun. Allah subhan, məsələn, bir kafir istəyir ki, məsələn, Allah subhanahu taala istəyir ki, kafir iman etsin. Amma kafir istəmir. Qədərlərə görə, Əhlüsünnə və Cəmaə görə burada hansı baş verməlidir? Yəni, Allah subhanahu taala istəyir ki, kafir iman etsin, kafir isə imanı istəmir. Hə? Yox, şəri. Çünki biz deyəndə ki, Allah subhanahu taala istəmir kafir küfr etsin. Bu şəri istəyidir. Məhəbbəti mənasındadır. Məsələn, bir misal deyim. Sələflərdən biri deyir ki, deyir, gəmidə səfərə çıxmışdım. O gəmidə iki nəfər var idi. Biri məcusi idi, biri də qədəri idi. Və təbii ki, məcusi nə qədəri? Hələ eyni etiqaddadır. Bir fərq var ki, qədəri özünü İslama nisbət edir, məcusi özünü İslama nisbət etmir. Amma qədər məsələsində eyni etiqaddadırlar. Və qədəri başlayır bunu İslama dəvət eləməyə. Deyir ki, müsəlman ol. Məcusi də bilir bu qədəridir. Deyir ki, Allah mənim müsəlman olmağımı istəyirmi? Qədər deyir ki, Allah sənin müsəlman olmağını istəyir, amma şeytan sənin müsəlman olmağını istəmir. Və həmin məzusi deyir ki, amma mən indi müsəlman olmadım, mən kafir oldum. Onda kimin istəyi qalib gəldi? Ki versən, yəni bu etiqada görə biz nə deməliyik? Deməliyik ki, iblisin, şeytanın istəyi Allahın istəyinə qalib gəldi. Əgər götürsək ki, burada Allahın istəyi, kovni istəyi mənasındadır, belədir. Aydındır. Və ya dəvəsi itən biri gəlir Abu Amr adında bir qədərinin yanına. O da ola bilsin məscid imamı olur. Ondan dua istəyir. Dua tələb eləyir. Ki dəvəm itib bəlkə onu tapa bildim. Bu qədər də əllərini açıb dua eləyir ki Allahım o dəvə sənin istəyin olmadan qaçıb. Onu geri qaytar. Sən, yəni, sənin iznin olmadan o qaçıb. Bu da bədəvi ərəb olur. Bu duanı eşidən kimi deyir ki, sənin duava mənim ehtiyacım yoxdur. Yəni, mən ümid etmirəm ki, o dəvə ki, Allahın istəyi olmadan aradan çıxıbsa, Allahın istəyi olaraq mənə qayda. Bədəvi ərəb. Alim qədərdən ağıllıdır. Yəni, qədərinin etdiyi duaya bax. Və ona qora Əhlüsünnə və Cəmaə ittifaq ilə deyib ki, bu kainətdə olan hər bir şey Allah subhanahu taalanın istəyin olur. Hansı ki, Uca Allah kitabında buyurur, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا Əgər sənin Rəbbin istəsəydi, bütün insanlar tək bir ümmət olardı. Əgər sənin Rəbbin istəsəydi, bütün insanlar tək bir ümmət olardı. Hud surəsi 118-ci ayə. Bu ayət kovni iradəyə dəlildir. Yəni Allah Subhanahu taala istəyəndən sonra mümkündürmü ki, insanlar tək bir ümmət olmasın? Uca Allah buyurur: "Yəhdi mən yəşə və yudillu mən yəşə." O da istədiyinə hidayət verən və istədiyini azdıran. Deməli hidayət və azdırmaq kimin istəyinə olur? Allahın. Bu kovni istəyidir. Amma şəri istəyə qayıtsa, təbii ki Allah Subhanahu taalanın sevdiyi şəri istəy olaraq hidayətdir. Və hansı ki biz Quran və sünnədən bilirik ki, hər bir müsəlman sabah bir iş görəndə nə deyir? İnşə Allah. Yəni, əgər Allah istəsə, hansı ki bu Quranda və sünnədə sabitdir. Sabah bir iş görəcəyin zaman inşallah de. Allah subhanahu aleyhi rəsuluna əmr edir. İnşə Allah. Əgər Allah istəsə, fikir ver, in şərt ədatlarındandır. Deməli, sabah edəcəyin bir şeydə Allahın istəyi şərtdir. İnşə Allah, əgər Allah istəsə, əgər istəməsə, olmayacaq. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisində buyurur ki, müsəlmana tövsiyə edir ki, bir şeydə xeyir gördün, oturma. O şeyə can at. Əgər alınmasa, demə ki, kaş belə etsəydin, belə olardı. De ki, bu Allahın qədəridir və istədiyini etdi. Çünki hər şey Allahın istəyini olur. Ancaq məsələ budur ki, ola bilər sənin şər bildiyin necə ayədə gəlir. Sənin üçün xeyirdir. Və ya xeyir bildiyin sənin üçün şərdir. Fəqət əhlüsünnə və cəmanın etiqadına görə şər mütləq şəkildə Allaha nisbət edilmir. Biz deyirik ki, biz qədərə iman edirik onun xeyrinə və şərrinə. Hər şey Allahdandır. Yəni, əslində, xeyir də Allahdandır və şər də Allahdandır. Fəqət şər heç vaxt Allaha nisbət edilməz. Birincisi, ədəbdən deyil. Buna görə, İkincisi, Allah subhanahu ta'ala mütləq olaraq şər xəlq etməz. Yəni, deyəsən ki, bu əvvəlindən sonuna can tamamilə şərdir. Allah subhanahu ta'alanın mülkündə belə bir şey yoxdur. Hətta iblis, onun vəsvəsələri. Yəni, sən Cənnəti nə ilə qazandı? İblisə tabi olmadı. Hə? Xeyirdir sənin üçün şər bu yöndə. Xeyir. Yəni, iblisə tabi olmamağın sənə hara apardı? İblis sənə səbəb oldu, sən cənnətə girdin. Yəni, ona tabi olmamağınla. Ona görə Allah subhanahu ta'alanın mülkündə mütləq şər yoxdur. Məsələn, Öz həyatımızdan bir misal verək. Tutaq ki, bir insan yaralanı, bir kişinin övladıdır, onun valideynin gözü qabağında aparırlar əməliyyata, cərrahiyyə əməliyyatına. Və təbii ki, burada nə var? Bıçaq, kəsir, doğruyur. İlk baxışda nədir bu? Yəni, belə deyək, cahil adam üçün, bunu bilməyən adam üçün, Nə üçün deyirəm bunu bilməyən? Çünki biz qədərimizi bilmirik. Bunu bilməyən cahil adam üçün ilk baxışdan bu nədir? Şərdir. Amma bu doğrudan da mı şərdir? Yəni bunun mahiyyəti şərdən mi ibarətdir? Yox. Bu da belədir. Yəni əslində bizə şər görünən şeylər bizə nisbətdə şərdir. Ona görə şər bizə nisbət edilir. Allaha yox. Çünki Allaha nisbətdə şər yoxdur. Yəni, bizim şər gördüyümüz şey bizə nisbətdə şərdir. İblis, asililər və s. Hamısı bizə nisbətdə şərdir. Allah Azza və Cəlləyə nisbətdə şər yoxdur. Çünki o, sonsuz hikmət sahibidir. Və həmçin Allah Azza və Cəllə buyurur ki, İnnə həzihi təzkirah. فَمَنْ شَاءَ اتَّغَذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. Hakikaten bu bir zikirdir, bir hatırlamadır. Bu kitab bir öğüttür, bir nasihattir. Kimin için? فَمَنْ شَاءَ اتَّغَذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا. Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen şahs için. Fikir ver. Femen şa'ettegaza ila rabbihi sebile. Bu Kur'an kime öğüttü? O kese ki o Rabbine doğru bir yol tutmak isteyir. Demeli kim isteyir? Mehluk. Demeli insanın iradesi var. Yani ayenin bu kismi İnsanın iradesini ispat edir yoksa inkar edir? İspat edir. فَمَنْ شَاءَتَّغَذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا. Bu Kur'an kime öğüttü? Kime nasihetti? O kese ki, kim ki Rabbine doğru bir yol tutmak isteyir? İstemek, irade, bu kime xastı? Mehluka. Bu, cebrilere reddi. Cebriye, hansı ki qədərlərin əksi. Deyiblər ki, insan ixtiyar sahibi deyil. Qədərlər isə əksinə, deyiblər insan fail muxtardır. Yəni, tam ixtiyar sahibidir. Və Allah subhanahu ta'alənin qədərini inkar ediblər. Və ayənin davamı, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Və siz istəyə bilməzsiniz, Allah istəmədiyicə. Bu da qədərlərə rəddir. Ki, hətta İnsanın iradəsi belə Allah subhanahu ta'alənin iradəsindən asıldır. Və məxluqun iradəsi Allahın iradəsindən ucada deyil. Var olan hər şeyin iradəsi Xaliqin iradəsindən aşağıdadır. Və o iradəyə tabidir. Və başqa ayədə Allah subhanahu ta'ala buyurur, İn huva illə zikrul lil aləmin. O, yəni bu kitab, Alemler için, mehluklar için bir öğüttür, bir nasihattir. Kimin için? Limen şa'a minkum en yestaqim. O kesi için ki, o doğru bir yol tutmak isteyir. Bu kime reddi? Cebrilere. Ve delildir ki, insanın isteği var. İnsanın iradesi var. Yani bu kitap kimin için? İbrətdir. O kəsir çünki o doğru yol tutmaq istəyir. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Və siz istəyə bilməzsiniz, aləmlərin Rəbbi olan Allah istəmədiyicə. Və bu da rəddi qədərlərə. Və bu qeyd elədikləri imanın üçüncü qədərə imanın üçüncü mərtəbəsidir. Yəni biz Etiqad edirik ki, var olan hər şey, baş verən hər şey Allahın istəyilə baş verir. Və dördüncüsü, ki bununla da qədərə iman tamamlanır, var olan hər şey Allahın izni ilə baş verir və var olan hər şey Allahın xəliqidir. Allahın yaratmasıdır. Allahın məxluqudur. Var olan hər şeyi xəliq edən Allahdır. Hətta bizim əməllərimizi də. Allah Azze ve Celle buyurur ki, Allahu xaliqu kulli şey. Allah her şeyin xaliqidir. Ve bu ayenin hükmünə, bu ayenin ümumuna, məxluqatın əməlləri de daxildir. Ve Allah Azze ve Celle başka ayda buyurur ki, Allah sizi ve sizin etdiklərinizi yaradandır. Və həmçinin, bunu başqa cür izah eləsən, biz bilirik ki, insan məxluqdur. İnsan məxluqdursa, onun sifətləri və onun feilləri də məxluqdur. Çünki Xaliqin bütün sifətləri, yəni Xaliqin heç bir sifəti məxluq deyil. Allah subhanət alan kəlam sifəti var, Allah danışandır və biz Muqtəzilə kimi demirik ki, Allahın kəlamı məxluqdur. Yox. Niyə? Çünki Allah xalikdir. Allah xaliqdir və xaliqin bütün sifətləri, yəni heç bir sifəti məxluq ola bilməz. İnsan ki, məxluqdur, onun bütün sifətləri də məxluqdur. Və əməl, feil insan sifətidir və deməli məxluqdur. Yəni, yaradılıb Allah tərəfindən. Ya sən deyə bilərsən, bəs bunu biz etmirik, bunu sən edirsən. Yəni, sən Allahın iradəsinə bağlı olaraq, Allahın iradəsinə bağlı olaraq etmək istədiyi istəyirsən və edirsən. Və o anda o feili xəlq edən kimdir? Allah. Və başqa bir izahla. İnsan əməl edəndə o etdiyi əməli iki şeyin köməkliyi ilə edir. Yəni, üçüncüsü yoxdur. Bir, iradədir. İkincisi, qüdrət. Yəni, insanın ona gücü çatması. Məsələn, tutaq ki, insanın danışması. Bu insanın nəyidir? Feili, əməli. İnsanın istəyi olmadan danışa bilər. Məsələn, mən istəmirəm, danışma. Deməli, danışmaq üçün, birinci sən istəməlidir ki, danışsın. İradə. İkincisi də qüdrət olmalıdır. Yəni, lal olmalı deyiləm. İkisindən biri əksi oldu, feil ortaya çıxmayacaq. Ola bilər, insanın qüdrəti var, amma istəyi yoxdursa danışmır. Və ya istəyi var danışmağa, amma qüdrəti yoxdur, danışa bilmir. Deməli, insanın bütün əməlləri iki şeydən asıldı. İnsanın istəyindən və insanın qüdrətindən. Yəni, əməl bu iki şeydən ibarətdir. Və salam, sual. Səndə o istəyi, iradəni və səndə o qüdrəti xəlq edən kimdir? Allah. Deməli, nəticə nə olur? O əməlin xaliqi kimdir? Allah. Məsələn, Allah subhanətə Allah sənə istək verib, amma qüdrət verməyib. Məsələn, görmək feildir. Mən indi istəmirəm görüm. Gözlərimi yumacaq, görməyəcəm. Amma gözüm tutaq ki, istəyirəm, amma Allah Azza və Cəllə mənə görmək qüdrətini verməyibsə, məndə görmək qüdrətini xəlq etməyibsə, mən görə bilərəm, hey istəyim. Deməli, insanın feili və etdiyi hər bir şey Allah Subhanahu Taala'nın məxluqudur, xəlq etdiyidir. Və bu qısa məlumat idi qədər barəsində və sual ola bilər ki, yəni qədər barəsində dərs niyə? Çünki bir qardaşın evində imanın rukunlarından dərs deyirdi. Allaha iman, mələklərə, kitablara, axirətə və elə oldu ki, qədərə imanı burada keçdi. Yəni səbəb bu. Və doğrusunu Allah bilir və dua edirəm ki, Allah Azza və Cəllə bizi sünnət üzərində sabit eləsin.
İnşallah bu azizdir Allahın gördüyü qədərini yoxsa bu şəhərdir.
Qardaş sual verir ki, inşallah demək Allah Azza və Cəllənin şəri iradəsinə aiddir, yoxsa qovni iradəsinə? Bunu sən özün-özündə bilə bilərsən. Ümumiyyətlə, Quran-ı Kərimdə hardan bilək ki, harda şəri iradədir, harda qovni iradə. Bu bilinir. Məsələn, o yerdə ki, Allah Subhanahu Taala'nın əmir və qadağanlarından danışılır, Allah Subhanahu Taala tutaq ki, dəstəmaz ayəsində dəstəmazdan, təyəmmümdən, qüsurdan danışır və sonra buyurur ki, Allah sizə çətinlik istəmir, asanlıq istəyir. Bu istəmək nədir? Şəri. Çünki sən təyəmmüm imkanı ola-ola, təyəmmüm almayıb, qüsul alsan, çətinliyə düşsən, yəni Allah subhanət Allah bu şəri hökmünə əməl etməsən, sənin üçün asanlıq olacaq? Yox, ona görə məcbursan ki, Allah subhanət Allah bu şəri hökmünə əməl edəsən ki, qabağında asanlıq görəsən. Ki Allah Subhanahu taala buyurur, Allah sizin üçün çətinlik yox, asanlıq istəyir. Bu şəri istəyidi. Amma inşallah vallahi kovni istəyidi. Kovni istəyidi. Yəni nə olursa, əslində kainatda nə baş verirsə, hər şey Allahın istəyi ilə baş verir. Hər şey Allahın kovni istəyi ilə baş verir.
Hər şey nəzərimizdə tutulub ki, hepsi Allahın.
Amma
nə yazıbsa, yəni ki o baş verir.
Amma hər şey Allahın kovni istəyi ilə baş verir. Qədərlər nə üçün bunu inkar etdilər? Qədərlər dedilər ki, xeyir olan hər şey, hə, başa düşdük, Allahın istəyinə baş verir. Amma biz demirik ki, şər olan Allahın istəyinə baş verir. Çünki desək ki, şər olan Allahın istəyinə baş verir, onda biz demiş oluruq ki, Allah şərri istəyir. Elə bil, kovni istəyidən keçdi nəyə? Şəri istəyə, məhəbbətə. Biz deyirik ki, şər üzərində Allahın şəri istəyi yoxdur, məhəbbəti yoxdur. Yəni, Allah şərdən, yəni, məsələn, asilikdən, küfürdən, şirkdən razı deyil. Bunu sevmir. Amma nə ki baş verir, bayaqları misal dedim, ta ki, bir küfür. Məsələn, iblis ən böyük tağut. Bizə nisbətdə ondan böyük şər yoxdur. Hansı ki, şər bildiyimiz küfrün də, şirkin də səbəbkarı odur. Hə? Yenə də iblis Allaha nisbətdə, yəni iblisin xəlqi, yaradılması Allaha nisbətdə xeyirdir. Şər deyil. Aydındır. Ona görə deyilməz ki, Allah mütləq olaraq əvvəlindən sonuna can. Məsələn, bir şər xəlq edib. Xeyr, Allahın mülkündə ona nisbətdə heç bir şər yoxdur. O şər bizə nisbətdədir. Sən deyə bilərsən ki, çünki mən qədərə, yəni iman mövzusunu biraz ixtisar elədim. Elə məsələlər var ki, o məsələlərə girmədim. Çünki bu həm də bəyənilmir, bu məsələlərə girmək. Yəni, qədər məsələsində bəzi məsələlər var ki, hətta o məsələlərdə nəinki sıravi, hətta elm əhli və ya alimlər düşünüblər. Və Allah Azza və Cəllə verdiyindən kimsə, kiməsə çatıb, hardasa, nəsə kiməsə çatmayıb. Və məcbur deyil ki, sənə də çatsın. Niyə? Çünki qədər mövzusunda hər şeyi sənin elmin ehtiva edə bilməyəcək. Çünki qeybi bir məsələdir. Bunu yadda saxla. Qeybi bir məsələdir. Bidət əhlinin azmalarına səbəb də budur. Yəni, sən təsəvvürlə ki, bidət əhli, məsələn, qədər mövzusunda danışanda fəlsəfə nə danışırlar? Yunan fəlsəfəsi ilə. Hansı ki, Yunan fəlsəfəsi ərəblərə tərcümə edildi, başladı İslamda kəlam, hansı ki ona elm deyirlər, elm deyil, deyirlər kəlam elmi, yəni İslam fəlsəfəsi yarandı və təsəvvürlə ki, bu da nədən ibarətdir? Quran və sünnədən? Yox, filosofiyadır, ağıl, məntiq və ağıllar da müxtəlifdir, hərə bir cür düşünür. Və təsəvvürlə ki, qeybi məsələlər üzərində ağılla başladılar mühakimə yürütməyə və çox qəribə səhnələr ortaya çıxdı. Məsələn, biri fəlsəfə ilə ortaya qoydu və ağlı ilə sübut eləməyə çalışdı ki, insan heç bir iradəsi yoxdur. Bir də fəlsəfə ilə ortaya bunu atdı ki, insanın iradəsi Allah Subhanahu iradəsindən asılı deyil. Və məsələn, adi məsələ, rüyatullah məsələsi, Allahı qiyamət günü görmək. Fikir verin. Tutaq ki, əlvə bir dənə kəlam kitabı düşür, Muqtəzilənin və ya, məsələn, rafizlərin, hansı ki, rüyatullahı inkar edirlər. Açırsan kitabı, başlayır məntiqlə, yəni ağılla rüyatullahı inkar eləməyə ki, bu qeyri-mümkündür. Və sabah əlvə birdən əşarilərin və ya maturidilərin bir kəlam kitabı düşür. Hansı ki, maturidilər və əşarilər rüyatullaha etiqad edirlər, etmirlər, edirlər. Baxırsan ki, bu da ağılla isbat edir ki, rüyatullah haqdır. Ağılla. Yəni, məntiqlə isbat edir ki, rüyatullah haqdır. Quran və sünnə ilə yox, məntiqlə. Görürsən?
Hər ikisi batildir.
Yox, hər ikisi batildir, yox. Misalı çəkməkdə məqsədim odur ki, ağıllar müxtəlifdir. Muqtəzilə özü 20-yə yaxın qrup idi. 20-yə yaxın firqəyə bölünmüşdü. Və gördülər ki, gün-gündən çoxalırlar, hərə də öz ağlından bir şey ortaya qoyur. Və dedilər ki, gəlin toplaşa, bir yerə girirlər, toplaşırlar ki, biraz sayımızı azaldaq. Çıxanda 20-dən çox çıxırlar. Aydındır. Çünki ağıllar müxtəlifdir. Ona görə şəri məsələləri, xüsusən də qeyb məsələləri ağla yönəltsə, ortaya bu cür səhnələr çıxacaq. Adi bir misal, tutaq ki, hələn biz qədər barəsində danışırıq. Qədər niyə görə qeyb məsələdir, kim deyər? Yəni, qədərin əsli nədir? Yəni, qədərin əsli nəyə bağlıdır? Allahın əzəli elminə. Allah subhanahu taala əzəli elmi bizim üçün qeybdir, qeyb deyil. Qeybdir. Yəni, məsələn, belə deyim. Sabah mənim başıma nə gələcək? Allah azza və cəllə bilir? Mən bilirəm? Deməli, sabah mənim başıma gələcək şey Allahın əzəli elmində var? Mən bilmirəm ki bunu. Mənim üçün qeybdir. Fikir versən, qədərin əsli Allahın əzəli elminə bağlıdır. Sən hələ Allahın əzəli elminə bağlı, hansı ki elm Allahın sifətidir, xaliqin. Bunu qoy qıraxa. Gəl danışaq məxluqa xas qeybi bir məsələdən. Məsələn, ruh. Kim mənə ruhunun keyfiyyətindən danışar? Kim? Heç kəs. Nəyin ki sən? Heç o bidətçi də, o qədər barəsində danışan bidətçi də danışa bilməz. Necə olur ki, ruh qeybi bir məsələdir, ancaq sənə xasdır. O barədə danışmırsa. Qədər qeybi bir məsələdir və Allahın əzəli elminə xasdır, o barədə danışırsan. Yəni, şeytan, iblis bilir hansı qapıdan girmək lazımdır. Aydındır?
Allah istəmədir ki, siz istəyə bilməsiniz. Onlar bu da qayıdır, onda Allahın istəyinə.
Bəli. Yəni, əslində, bax, əslində, bir ağla dediyim, insan bir şey edəndə istəyi ilə edir və Allahın və qüdrəti ilə edir. Hə? İndi sual verək. Allah subhanahu ta'ala istəməsə, o edə bilər, cavab yox. Onun ki, etməyi var, bunun əsli nəyə bağlıdır? İradəyə və qüdrətə. Deməli, Allah istəmədikcə o insan istəyə bilməz ki, hətta onu etsin. Çünki etməmişdən qabaq insan birinci nə edir? İradə edir. İstəyir və sonra mı edir? Məsələn, dəlidə iradə yoxdur. Yəni, ağlı yoxdur. Yəni, o hərəkətlərini tənzimləyə bilmir. Aydındır. Ona görə mükəlləf olan insandan fərqlidir. Ona görə hətta insanın istəyi belə, Allah subhanahu ta'alanın kovni istəyinə bağlıdır. Şəri istəyinə yox, kovni istəyinə.
Allah, bu şəri istəyin Allahın kovni istəyinə deyək?
Hər bir şəri istəy, kovni istəydir. Hər bir kovni istəy, şəri istəy deyil. Aydındır? Bu belə.
Bir də baxdikdir bu gündəlik qədər barəsində.
Gündəlik qədər.
Ar-Rəhman surəsində hansı ayət
O, hər gün bir işlədir. O ayəni bəzi alimlər dəlil gətiriblər və bəzi təfsirçilər deyib ki, Allah subhanahu ta'ala hər gün neçə dəfə lövh-i məhvuza baxar və gündəlik yaradar, öldürər və ruzu təyin edər. Və bəzi alimlər o ayəni və o ayənin təfsirini və bəzi hədisləri günlük qədər üçün dəlil gətiriblər ki, insanın səhəri açılır, onun artıq gündəlik qədəri təyin edilir. Aydındır. Həmçinin bəzi alimlər də danışıblar qələmlərin növlərindən. Fayda kimi bunu da zikirləyirəm. Və deyiblər ki, ən əzəmətli və birinci növ olan qələm Allah subhanahu taala yaratdığı ən birinci qələmdir. Və sonra qeyd ediblər ki, ikinci növ qələm hansı qələmdir? Mələklərin vəhi yazdığı qələm. Mələklərin vəhi yazdıqları qələm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Meyraz gecəsində o qələmlərin səslərini eşidirdi. Hətta o dərəcədə yüksəlmişdi. O qələmlərin səsini eşidirdi.
Mələklər yazdı.
Hə. Həmçinin, bu da qeybə aiddir. Həmçinin o qələmlərin növlərindən biri də insan ki, mükəlləf olur, ərkənlik yaşına girir, sağında və solunda olan mələkləri onun əməllərini yazdıqları qələmi. Bu da mələklərə xasdır, o mələklərə.
Belə. Nə sonra, bayaq deyirsə ki, yerdə şey var, bunlar, Allah subhanətlə daim əbədə qalacaq da, Quran-ı kərim deyil, öpməsi, məhfuzdur. Onlar alimlərin dedikləri öz kitablarıdır, yoxsa Qurandan alimlərin yəni, dəlləri var onlar.
Bu barədə nə ispat, nə də nəfi yönündə bir şey tapmadım. Fəqət, yəni alimlər istihad ediblər və təbii ki, bu istihad da yəni Quran və sünnədən çıxarılmış bir rəydir. Hansı ki, Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə, Məcmu'un Fətavada, İbn-i Qeym Nuniyyədə, həmsinin bayaqla qeyd elədim, Bərbəhəri Şərhü Sünnədə bunlar qeyd ediblər və başqa alimlər.
7 sənə Quran əsrədə bir məsələ
var. Var, bəli.
Bir də bir şey deyim.
Yəni, bəzilərinin, tutaq ki, cənnətin, cəhənnəmin əbədiliyinə Qurandan dəlillər var. Amma söhbət geçsə ki, ərş, kürsü və ya qələm, löv, məhfuz birbaşa olmasa da dolayısı yoluna var. Dəlillər ki, bəli.
Bir də belə bir şey var ki, dua qədəri dəyişir, o bəli. Necə başa düşək?
Dua qədəri dəyişir, bu da qədərdəndir. Yəni, hədisdə gəlir ki, dua qədəri dəyişir. Amma biz bilirik ki, bu da qədərdəndir. Fəqət o dua qədəri necə dəyişir? Ya, bu bizim elmimiz çərçivəsində deyil. Amma biz bunu ispat edirik. Ancaq biz bilirik ki, həmçinin, o duanın qədəri dəyişməsi də qədərdəndir. Niyə? Hansı müsəlman etiqad edə bilər ki, Allah subhanahu ta'ala sənin Yəni, kainəti yaratmamışdan öncə hətta. Sənin filan vaxt nəyə görəsə dua edəcəyini bilmirdi və bunu löv məhfuzda yazmamışdı. Yəni, var olan hər şey. Sən təsəvvürlə ayə bax. وَلَا تَسْقُدُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا Yəni, ağızdan bir yarpaq onun bilgisi olmadan elminin çölündə yerə düşməz. Bu bir misaldır. Yəni, ağacdan yarpaq belə Allahın istəyi olmadan, Allahın izni olmadan, Allahın elminin kənarında yerə düşmür. Qaldı ki, başqa şeylər. Ona görə xülasə eləsək, var olan hər şey Allah subhanahu ta'alənin elmi və qüdrəti içərisindədir. Necə ki, Allah azza və cəllə buyurur, أَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَادَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا Allah hər şeyi öz elmi ilə əhatə edib.
Şəhri istəyir, bayaqda deyiz, tam bayaq şəhər. Şəhri qədərdə yəni, insanın seçim ixtiyarı var da seçə bilər.
Bəli.
Körüldə xeyir yoxdur.
Xeyir. Allah subhanahu ta'ala sən ölməyi iradə edir. Sən deyə bilərsən ki, mən ölmək istəmirəm. Bu, qovunu istəyirdi.
Burada bugün əzər qardaşlar yola düşdü. Onlar üçün dua edin.
Hmm. Allah subhanət hala dua edirik ki, o qardaşlarımızın ibadətlərini məbulləsin. Və dua edirik ki, o qardaşlar ki, həccə gedməyiblər, Allah subhanət hala onları nəsib eləsin. Kimlər ki, gediblər, Allah subhanət hala onları da nəsib eləsin. Və yenə də dua edirəm ki, Allah subhanət hala bizə haqqı haqq kimi göstərsin və ona tabi olanlardan etsin bizi. Və dua edirəm ki, Allah azza və kəllə, subhanəhu və teala, batili bizə batili kimi göstərsin və bizi fitnədən və fitnəkarların şərrindən, bidətçilərdən, bidətdən və onların şərrindən və fitnəsindən qorusun və sünnət və haqq üzərində bizi sabit eləsin. Doğrusunu Allah bilir, subhanək Allahumma və bihamdik, əşhədu və la ilahə illə əntə. Astaghfiruka wa atubu ilayk.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.